habeen wanaagsan dhegaystayaal, la kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jimco soo gelayso bisha februarina waa 8 sanadka 2018. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: sannad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, dowladda Soomaaliya maxay ka qabatay musuqmaasuqa iyo maamulka maaliyadda?
Waa arrin soo socota kolley muddo, laakiin tan waxay noqotay tii soo afjari lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-adaha danaya dhaqaalaha Soomaaliya. Maanta xaaladda ay ku suganta dowladda hadda jirta ee Soomaaliyeedna waxaa weeye ammaan badan bay kala kulantay ee adihii ay arrintaas danahayd kaga xirnaayeen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan koox gabdho ah oo ku nool magaalada Muqdisho oo isu xil saaray soo ururinta iyo dayactirka kitaabka qur-aanka kariimka ah.
qur-aanka ujeeddadu ilaahay kale subxaana wa tacaala waxa weyaan waa risaalo adduunkan u soo diray oo nolosheenna inay ku tadbiiqsanto la rabo, xurmadiisaa kow ka ah. maantana innagoo shacbul qur-aan laynagu tilmaamo iyo guryaheennii iyo dugsiyadeennii iyo masaajiddeenni culimmadu ku cibaadaysanaysay ay kitaabtu noocaa ku noqotay.
wasiirka dekedaha Puntland oo sheegay in sharcigii shirkadda p n o ay la galeen ay soo bandhigayaan.
hay-adaha cadaaladda Kenya oo walaac ka qaba hay-adaha amniga oo fududaysta xukunada ka soo baxa maxkamadaha dalkaas.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyey Kuuriyada Koonfureed in Maraykanka iyo xulafadiisa ay garab taagan yihiin si cadaadis xoog leh ay ugu saaraan Kuuriyada Waqooyi inay ka harto barnaamijkeeda hubka nyugleerka iyo gantaalada ridada dheer. Pence ayaa Khamiistii maanta gaaray dalka South Korea si uu u muujiyo in Maraykanka uu barbar taagan yahay maamulka Seoul iyo dalalka Maraykanka saaxiibada la ah ee gobolka. marsii horeysana isaga oo jooga dalka Japan ayuu madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence sheegay in Maraykanka uu doonayo in xal nabadeed lagu dhammeeyo ismarwaaga ku qotama hubka nyugleerka Kuuriyada Waqooyi, balse ay xitaa diyaariyeen in ay adeegsadaan awood haddii laga fursan waayo. jimcaha ayaa waxaa magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed ka furmaya ciyaaraha olimbikada jiilaalka. wafdi heer sare ah oo ka socda Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xafladdaasi.
saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa sheegay in xoogaga isbahaysigu ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya ay ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahan oo ka mid a maleeshiyaadka dowladda taageera. isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo ayaa sheegay in dagaalyahanadan dowladda taageera ay fuliyeen weerar macnodarro ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Siriya. howlwadeenno Maraykan ah ayaa talabixin siinayay kooxdan oo lagu magacaabo s d f iyada oo qaar ka mid ah ay ku sugnaayeen goobta markii weerarku uu ka dhacay deegaanka la yidhaahda Deir al-Zur. saraakiisha ayaa sheegay in cid Maraykan ah aanay waxba ku noqonin weerarkaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid ah kooxda s d f.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh Khalida Zai ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii ay maxkamad ku taalla magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh ay ku heshay dembi musuqmaasuq ah. Khalida Zai ayaa lagu eedeeyey in ay si khaldan u adeegsatay $550,000 oo dollarka Maraykanka ah oo loogu talagalay xarun agoon intii u dhexaysay sannadihii 2001-2006 xilligaas oo ay Bangladesh ka ahayd ra-iisul wasaare. wiil ay dhashay Khalida oo lagu magacaabo Taariikh Raxmaan iyo 4 kale oo iyana lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dacwadda masuqmaasuqa la xiriirta ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga. Taariikh Raxmaan ayaa magangelyo ku degan hadda magaalada London. ziya oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalkaasi bangaladesh ayaa eedaha iyo xukunka ku dhacay oo waxa ay ka hor istaagayaan in ay u orodo doorashada dalkaasi ka dhacaysa bisha diseembar ee sanadkan. Qareenadeeda ayaa qaadacay xukunka maxkamadda kuna tilmaamay mid la siyaasadeeyey.
Dowladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fariisimo ka samaysanayso waqooyiga Afghanistan. Danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin Siiriya iyo Ciraaq, balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaamiya. Danjiraha faahfaahinna dheeraada kama uusan bixin arrintaasi sida ay u suurtagelayso, laakiin Ruushka iyo Iiraan ayaa inta badan ku eedeeya Mareykanka inuu sabab u yahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan. Taliyaha militariga Iiraan ayaa toddobaadkan ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay Daacisha u soo rartay waqooyiga Afghanistan si ay qalalaaso uga abuurto gobolka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku bilowno, maanta waxay ku beegan tahay maalintii la doortay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. muddadii sanadka ahayd ee uu xafiiska joogay dowladda waxaa la soo dirsay caqabado, tallaabooyin ay ku guuldaraysatay iyo ammaanka oo aysan guulo waaweyn oo la taaban karo ay ka gaarin. laakiin dhinaca kale waxaa hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadda ay dowladda ku ammaaneen in ay samaysay isbeddel dhinaca maamulka maaliyadda ah oo ay kula hadirirayso musuq maasuqa. wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan ayaa waxaa isbeddelka arrintaasi uu ka wareystay Dr Maxamed Cabdi Cumar oo Baraka ah jaamacadda London Metropolitan ee magaalada London.
proceskan dhanka maaliyadda horta waa proces aad horumar looga gaaray, waana meesha ugu cusleed ee dowlad waliba ay ku adkaatay in adduunka ay kala macaamisho. runtii dhibaatooyin badan iyo caraqalada badan baa jira oo ku saabsanaa deymo badana hore lagu lahaa iyo maamul xumo jiray oo ka jiray wasaaraddan maaliyadda ama dhaqaalaha, waxayna taasi wax badan iyo wadatashi badan ay keentay in systemka wax laga bedelo oo nidaamka maaliyadeed iyo maamulkaba horumar fiican laga gaaro. waa arrin soo socota kolley muddo, laakiin tan waxay noqotay tii soo afjari lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-adaha danaya dhaqaalaha soomaaliya maanta xaaladay ku suganta.
muddo dhowr jeer hore ayaa hay-adaha lacagaha adduunka sida IMF-ta oo kale iyo kuwa kale oo maaliyadda qaabilsan bay ka hadleen dowladda soomaaliya lacago aada fara badan baa soomaaliya lagu leeyahay, si lacagahaasi looga cafiyana shuruudo badan ayaa la hordhigay dowladda soomaaliya. marka maxay ka tari kartaa dadaaladan hadda dowladdu ay waddo? ma laga yaabaa inay ku jihayso waddo ah in deymihii sida dowladdu ay doonayso lagu leeyahay soomaaliya laga cafiyo, mise waxay u baahan tahay halgan kale oo intaa ka badan oo dheeraada?
arrintaasi waxay soo martay halgan dheer iyo wadatashi badan iyo shirar badan oo laga galay sidii arrintaa looga mara dhalin lahaa. xaqiiqatan haddana waxay ahayd gabagabo meeshii ugu dambeysay weeye. dhammaan proceska lasoo marana dowladda hadda jirta ee soomaaliyeedna waxaa weeye ammaan badan bay kala kulantay ee adihii ee arrintaasi danahayda kaga xirnaayeen. runtii waqti gabagabo ah oo maanta loo taagan yahay in laga cafiyo arrintaasi oo ay soomaaliya noqotay dowlad markaa lala macaamili karo oo laga saara qeybta deynta adduunka dhanka ay kaga jirto waxayna gelin doontaa fursad fiican runtii hadda u bilaabatay. waxaan filahayaa 2018 inay noqon doonto waqtiyadii ay macaamilka iyo aragtida adduunku ay isfurfuri lahaayeen oo loo heli lahaa waddanka in lasoo geliyo dhammaan mashaaricyo badan oo horumarineed. taasina waxaa caqabad ku noqotay arrimii aan hadda ka hadlayno oo ahaa maamulka maaliyadeed iyo corruptionka baahsan ee ka dhacay meelaha. runtiina taasna waa wax lasoo afjaro. hadda waxay taagan tahay in lasoo gebagabeeyo oo go-aankii laga qaato soomaaliya muddooyinka bishan ama labadan bilin. waa filahaya arrintaasi inay dhici doonto, waana fursadda ugu qaalisan ee ummadda soomaaliyeed ee 28 sano carqaladii dhibaato kusoo jirtay iyo dhaqaale la-aan iyo abaaro iyo dhibaatooyin inay hadda u noqon doonto fursad furfuranta oo ay ku helaan mashaariic iyo waxyaalo badan oo ay waddanku u baahan yihiin.
waaya taa marka laga gudbo, weli waxaa jirtay in dalalka daneeya soomaaliya ee taageera ay walaac ka muujinayeen musuq maasuqa soomaaliya ka jira. waxaad sidoo kale tusaale loo soo qaadan karaa Mareykanka oo kale oo ciidanka soomaaliya mar dhaqaale iyo ku taageeri jiray agabba ay keentay inay hakiyaan taageerada ay siin jireen, sababay ku sheegeen in weli meesha musuqmaasuq uu ka jiro, bal arrintaa iyadana ka waran, miyaanu weli muuqan musuqmaasuqii oo keentayba in markii hore dowladda Soomaaliya laf ahaanteeda lagu kalsoonaan waayo qaabka iyo maaliyadeed ba ay u maamulo?
Runtii waa run way jirtaa arrintaasi, mugdi badan oo laga sameeyey baa jirta, dhibaatooyin iyo khaladaad badan oo ku saabsan dhankaas hadda aanu ka hadlaynana way jireen. Wuxuuna ma aha wax maalin keliya lagu soo afjari kara, ama musuqmaasuqan baahay iyo corruptionkan iyo dhibaatooyinka dadka culayska ku hayana maaha wax mar keliya lagu soo afjari karo. Wayna jirtaa hadda arrimahan aad ka hadashay oo ku saabsanaa riboradii ugu dambeysay iyo tii dambe ugu dambeysay dowladda Mareykanka ay kasoo saartay oo ay ku xaqiijinaysay weli corruptionkii inuu jiro. Dowladduna lafirkeeda ma aysan beenin, laakiin arrintaas way qiratay. Laakiin xaaladii markaa lagu jiray iyo maanta isku mid maaha xagga corruptionka. Intaan waana sii dhamaystiri doonaa bay yiraahdeen. Taasina waa dadaal mar keliya lagu soo afjari kara maahana, waxay u baahan tahay waqti dheer iyo muddo dheer iyo dhammaan institutionada oo soo istaaga.
Waa tahay marka sanadkan cusub hadda lagu jiro, maxaa dowladda laga filayaa?
Runtii arrimo badan, arrimaha hadda aan dowladda maanta taladeeda ka siin lahayn ama aan lagala hadli lahaa ama lagu korin lahaaba waa wax sanadkii hadda ay soo jirto soo maray. Carqaladaha ugu waaweynaa hadda dhibaatooyin badan ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa maamul goboleedyada oo aada muddo xoogaa inay yara isdhaliileen. Arrintaasina dowladdu runtii meel fiican bay ka istaagtay. Inay wada shaqeyn hadda u taagan yihiinna way sameeyeen oo laftirkooda way caddeeyeen, waana waxa ilaa haddaba wada shaqeyntoodii ay si fiican oo dadku ku qanacsan yihiin ay u socdaan. Carqalado badanna way jiraan oo ku saabsan xagga siyaasadda iyo nabadgelyada runtii, oo iyada laftirkeedana aan ahayn sanadkiibii aan ugu qiimeyn karin kali inay dowladdu jirto. Waxa weeye baarar bay u wada socdaan dhammaan qorshooyinkii iyo tiirarkii ay ka ballan qaadeen dadka inay waxayn doonaan. Haddana waxaad yara moodaa labadii dhibaato ugu waaweynada ugu dambeeya ka dhaca magaalada Muqdisho mooyee xagga nabadgelyada markaan fiirino, waxaad yara moodaa inay sii hagaagayso oo magaaladii ay furfurmayso oo ay moodan dadku hadda geesinimo iyo maaragtay kalsooni badan inay ka muujinhayaan in nabadgelyadii ay soo hagaagtay. Runtiina waxa weeye dowladdana waxa aada iyo aada taageerada arrimaha ku saabsan inay u fududaato runtii ay ka caawinaya waxay tahay dowladdii oo muuqatay inay tahay dowladdii shacabka runtii. Taasina hadda yididiilo badan dad doona ay gelisa dibadda iyo gudahaba meel walba ay ka joogaan shacabka Soomaaliyeed. Waxyaalo badan oo la tirinhayo oo rajo laga qabo in dowladdan wax ka qaban doontana runtii way muuqataa.
Kaasina waxa uu ahaa Doctor Maxamed Cabdi Cumar oo Baraka ah jaamacadda London Metropolitan ee magaalada London, waxaana uu warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
Booliska Baladweyne oo howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey magaalada ayaa gacanta ku soo dhigay dad lagu tuhmayo dilkii gudoomiyihii hore ee degmada Buuleburte Cabdi Iidow Sabriye. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrintani waxa uu ka wareystay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, Korneel Isaaq Cabdi Cabdul.
Dhacdo hadday dhacdana annaga waxaan qaabilsannahay inaan ka daba tagno ciddii ama la kulahayd ama falkaas ciddii geysatay inaan ka daba tagno ayaa waajibaadka ugu yahay. Ciidamada amnigana iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadgudina arrintaasi tallaab ayay ka qaadeen. Dad badan oo tuhunsannahay inay la kulayihiinna waa gacantan ku haynaa kuwa kalena insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa sidaasoo kale in gacanta lagu soo dhigi doono.
Taliya, haddii aan dhacdooyinka kala qaadno, kuwii ugu dambeeyey waa dilkii gudoomiyihii hore ee degmada Buuleburte iyo qarax qofkii aasay oo isagu ku dhintay. Marka haddii aad taanoo kala qaado, intee qofaa loo soo qabtay? Maxaa cadeema ah dadkii baartaan maadaama ku sameyseen? Haddii aad ayadana warbixin naga siiso.
Horta markii uu fal dhaco, annaga waxaa waajibaadkiigu yahay inaan ka daba tagno falkaas ciddi geysatay ama ciddii la kulahay. Intaba dad ayaan soo qabanay dhowr ah, meelo kala duwanaan ka soo qabanay, kuwana falal horan usoo qabanay inay la kulahayeen, kuwana waxaan usoo qabanay inay falalkaas ayaga laftooda ay la kulahayeen ayaan usoo qabanay. Sidaan usocotiin, horta qaraxa ninkii asiga dhigayey agarqabihii dhigayey waa ku dhintay, kaasu dee ka daba tag ma lahayn. Laakiin waxaa jiray ama aan dareemayna amaba ay tahayba inay jiraan dad arrintaasi la abaabulayey. Arrintaas waa ku daba jirnaa insha allahu tacaala. Cid kasta oo falnoocaas oo kale isku daydana inaan ka hortagno haddii ay dhacdana inaan ka daba tagno waa waajibaadkayga. Ninka odayga oo dhintay ma ahayn hadda gudoomiyaha degmada, ma ahayn, wuxuu ahaa gudoomiyaashii soo maray degmada Buuleburte iyo kamid ah allah unaxariisto. Waxyaabaha aan ku raad joogno oo aan rabno inaan cid alla ciddii la kulahayd aan gacanta ku soo dhigno si sharciga loo horkeena ayay ka mid tahay hawsha aan wadno. Marka wax hadda aan ku dhihi karo ciddaasaa ka dambeysa gacanta ku hayna ma jirto, laakiin waxaan qabnaa tuhmo ayaan qabnaa raad ayaan haynaa insha allahu tacaala inaan ku tagnaan warajaynan hadduu ilaahaydin.
Marka yaa ku tuhmaysaan qaraxii sida aad sheegtay oo qofkii dhigayay ku dhintay iyo dilka gudoomiyaha, ciddaa ku tuhmaysaan waa tuma?
Cid kale maaha, ciddii cid baa lagu yaqaanaa waxaas wax sameeyey waa shabaab. Shabaab ayaa sameeyey, cid kale ma samayn. Shabaab ayaa dadka si qorsooda u dila, ayagaa bambooyinka iyo miilooyinka dadka shacabka u aasa. Marka cid kaloo hadda annaga aan u saarinayna ama antun ka tun qabna ma jirta, ama cid kale oo saas u dhibaataysa shacabka ma jirtaba. Waa la socotaa shalay waxaa halka yimid oo safar dheer ka yimid taliyihi guutada shanaad oo degmada Yaxaas Maxas kormeer ku tagay isaga iyo taliyaha guutada 52. Marka waxaa la dhihi karaa shabaabka waxay ku jiraan hawji ku jiraan, waxay isku dayayaan, waxay gaadaan bay isku dayaan, ma hadda dad awood leh oo meel qabsan kara ma aha, nagamana awood badna inaan ka awood badanna anaga maahe. Marka Ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa dhulkaas hadda ay ku dambeeyaan oo hawdka ah howlgallo ayaa jira sidaad ogtihiinba, howlgalladaas in lagu safeeyo ciidamada SNA-ga iyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabeelle iskaashanaya ay ka howlgali doonaan kana safeyn doonaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka talisa dhammaantii.
Su-aasha ugu dambeysa taliye, sanadihii ugu dambeeyey waxaan arkaynay ama magaalada dadku ay sheegayeen in sharci ama xukun markay u baahdaan ay dhinaca shabaabka u xukun tagaan oo lagu kala saaro oo deegaanadii dowladda meelo ka baxsan ay xukun u doonanayaan. Booliski ayaa tihiin dadkii laga rabay in sharciga dadku ay ku dhaqaan waa booliska. Maxay tahay waxyaabaha dadka ku kalifaya in magaaladii ay ka tagaan oo meel aanan dowladdu joogin ay xukun u doontaan?
Anigu taa ma ogsooni. Saldhigga booliisku waa tihi kartaa 4-7 waa mashquul. Dad dhibaatooyin ka dhexeeyaan oo isdacweyne ayaa yimaada, maxkamaddu arki kartaa waa mashquul. Dadku waxay ku kalsoon yihiin sharciga muxuu aha maxkamadaha gobolka u dhisan ama degmada u dhisan iyo ciidamada booliiska iyo nabadsugada iyo ciidamada qaranka in ay muxuu aha wixii amniga ku saabsan iyo wixii garsoorka ku saabsan intaba ay ka howlgalaan. Hadday jiraan shaqsiyaad qalbigooda uu ku xiran yahay shabaab waa gooni, laakiin dadka shacabka intooda badan ama dhammaantood deegaanada hadda ay dowladda iyo ay gacanta ku hayso anaga gacanta ku hayno cid shabaab laleeyahay shabaab bay u tagtay muxuu aha garsoor u tagtay. Shabaab hadday garsoor u tagaan yaa u fulinaayo waayo, yaa u fulinaayo? Shabaab ma iman karaan magaalada Baladweyne iyo Soonaha u dhowro ma iman karaan, waxna kama fulin karaan. Dabcan waxaan filayaa waxa wax fuliyo amaba waxa kuma waa maxkamadihii loogu talagalay, ha ahaata maxkamadda ciidamada qalabka sida, ha ahaata maxkamaddii madaniga ee gobolka iyo degmada iyo saldhigga booliiska intaba.
Waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka Hiiraan, Kornel Isaaqa Cabdi Cabdul, oo u warramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo ay socoto gurmadka badbaadinta hantidii saarnayd, doon 4 bishan ku caariday meel u dhow dekedda Boosaaso, taasi oo ay saaran tahay hanti lagu qiyaasay $7 milyan, ayaa wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage uu waraysi v o ed uu siiyey wax uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ku wajahan xaaladda dekedda magaalada Boosaaso. heshiiskii shirkadda p n o ee ay Puntland la gashay waxaa kale uu ka jawaabay eedeyn xildhibaano dowladda federaalka ah ay ku dhaliileen maamulka dekedda Boosaaso. wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay wasiirka wax ay wasaaradda dekeduhu ay kaga qayb qaadatay gurmadka doonta.
waxaanu kaga qayb qaadanay kow, waxaanu liirgareynay meeshaas in bahalaha la dhigo hogaamintii, waxaanu kaga qayb qaadanay inaanu biyaha ka joojino doonta oo aanu meeshii biyo kasoo gelayaanba aanu qayb ka qaadano oo xiro matooro amnigii wixii kaloo musaacada ah. waxa weeye meesha laga shaqeynayo oo qeybta dekedaha oo badda ah oo mas-uul wasaaraddu ka tahay. marka wasaaraddu rutii liirkeeda ilaa hadda way wadaa
alaab ayaa laga dejiyey doonta, xagee la geeyey
alaabtii doonta laga dejiyey? dekedaa la keenay, waayo alaab meel cillaa la dhigi karaa ma jiro. amnigeeda darteed markastaba dekedaa la keenayaa, haddii xagga laga horeeyana amnigeeda ciidanka dekedda mas-uulka ah.
dadka qeyb ayaa waxa ay leeyihiin waxaa loo dekedda loo geynayaa alaabta, cashuur bay rabtaa inay ka qaadaan wasaaradda dekedu.
taas arrin maanta joogta maaha. arrinta maanta joogta waxa weeye in xoolihii shacabka oo hantidood ahaa badbaadadeedii baan ka hadlaynaa. maanta ma joogno maalinaan ka hadalno cashuur, ma waqtigeedii maaha.
wasiir 12-kii Oktoobar sanadkii dhamaaday ayaad ku wareejiseen shirkadda BNO dekedda boosaas. Dadku waxa ay sheegayaan in shirkaddu ay la timid waraaqo cad, alaankaas aysan qalab keenin, dhismana bilaabin. Maxay tahay shaqada ay qabanaysaa shirkaddu?
Runtii maalintaan dekedda wareejinaynay dekedda kaliya qaliyamaana wareejin, waxaan wareejinay dhammaan halwadeenadii dekedda iyo dhammaan amniga dekedda. Ma aha inaanu waxa dhammaan iska wareejinay, waxbaan ku wareejinay. Waxaanu ku wareejinay qayb maamulkeeda iyaga haya, haddii noqoto tii shaqaalaha, haddii noqoto tii ciidanka. Tan hadda bishan gudaheedana waxaanu fileynaa in qandaraaskii iyo dhismihii la bixiyo lana bilaabo bil gudaheed haddii la hayraado. Marka muhiimadda loo socda waxa weeye inaanu ka hortagno dhibta maantana haysato.
Laakiin de qalab inay keento lagu badbaadiyo dabka oo kale ama dooyuhu markay degaan oo kale saan oo kale inay dhacdo, meesha ku habboonan meesha?
Dhammaan waa soo socdaan. Hadda taag baa dhibi gaadhi uu soo socdaa. Qandaraaska dhismaha marka la bilaabo oo dhismihii la bilaabo ayuunbaa qalabkii loo wada keeni karaa.
Goormaa la bilaabaya?
Insha Allah waxaan jecel lahay bil gudaheed in lagu bilaabo, in lagu keeno qandaraaskii, bil gudaheedna mobilisationka lagu sameeyo.
Waxaa jira shacabku inay mudaharaad sameeyeen kaasoo ku wajahnaa shirkadda BNO. Kadib wadahadal dhex maray maamulka iyo ganacsatada oo istimadu ay dhex ka ahaayeen, waxaa la go'aamiyey ama la sameeyey taraafo sicir go'aan ah. Muddo 5 bilood ay qabteen istimadu, muddadii way dhowdahay. Waxaa kale ku jiray in heshiiska BNO la hor keeno shacabka oo la tusiyo. Ballamihii aqaadeen ma suurtagelayaan?
Dhammaan way suurtagelayaan. Kow, waxaan horta keenaynaa qaabkaan ugu tagagalaysaan u dhislahayn oo qaabkii iyo waa waxa hadda qandaraaska lagu bixinayaa, dhisaynkii, dadka inaanu ka qancino. Dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna, diyaar baan unahay shacabka iyo ismada reer Puntland dhammaan inaanu qancino.
Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkaba qaybtood waxa ay sheegayaan in dekedda maamulka dekeddu uu celiyay doonta khasaaraha halkaa ka dhacayna iyagu mas-uul ka yihiin. Arrinkaas oo aragta
mid baan idin sheegayaa, gaadiid soo socda oo aan ciidan ama aan amar ku siinay oo nidi ka noqo dekedda anigu garan maayo. Taasi waa mid beena weeye. Waxaanuna ka war helay anagu sida yadaba bahasho caariday, laakiin amar baanu siinay in dekedda soo geliyo. Waxyaabaha qaarkood runtii oo u baahan in layska ilaaliyo waxa weeye, annaga markastaba gaadiidka baxaan xil baa naga saaran. Haddaa maqasho gaadiid badeed, mas-uuliyaddiisa waxaa iska leh kabtanka. Haddii khatari jirto, waa inuu isagoo kala doortaa haddii khasar uu soo gudan. Laakiin inuu habeennimo iyadoo aan loo diyaar garoobin aanu xeebta ku maqallo waa ka xumahay. Kabtanka mas-uulka qoraalkana waa wadnaa. Insha Allah wixii ka soo baxana waa ka warheli doontaan haddii la yiraahdo. Xagga xildhibaanada iyo eedayntana la ku wado, gaar ahaan xildhibaanka, gaar ahaan beesheyd aniga ka tirsano Cumar, waxaan la Cumarow siyaasaddu barbaar bay u baahan tahay in loosoo barbaaro. Ma aha in Facebook iyo idaacad lagaga hadlo. Horumarka dalka xilbaa kaa saaran. Waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday inaad mas-uul dalkan wax u keento. Laakiin waxa la keeno iyo horumarka la wado, eedaynteeda inaad ku mashquusho waa laga fiican yahay. Aad baan uga xumahay. Runtii inaan u jawaabo ma jeclin, laakiin waa markii 4aad baan u malaynayaa Cumar ka hadlo arrintaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage, waxaana uu u waramayay wariyaheenna Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dalka Kenya waxaa soo kordhaya walaaca hay-adaha xuquuqda insaanka iyo maxkamadaha garsoorka dalkaasi ay ka qabaan in amarada ka soo baxa hay-adaha cadaaladda ay fududeystaan oo aysan fulin hay-adaha ammaanka ee dowladda. Walaacan ayaa soo baxay kadib markii dowladdu ay dhowaan iska indha tirtay amaro ka soo baxay maxkamadda sare oo ay ka dalbanaysay in la sii daayo Miguna Miguna oo ah gabar waa garyaqaankii dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga. Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
tan iyo wixii ka dambeeyay isdhaarintii Raila ee inuu yahay madaxweynaha shacabiga Kenya uu isku dhaariyay aqarka bishii hore Kenya waxaa ka dhacay tilaabooyin dawladda ay ku bartilmaameedsatay shakhsiyaad xilal haya iyo dad dalkan laga yaqaano doorkii ay ku lahaayeen tilaabadii uu isku caleema saaray Raila Odinga oo dawladdu ay ku tilmaantay qiyaano qaran iyo mid sharci darro ah maxkamadaha dalka oo go'aamo ka soo saaray siyaasiyiin ay dawladdu xirxirtay iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay qarkood oo hawada laga saaray maalintii isdhaarinta ayaa gudiga xuquuqda aadanaha qaranku waxay bayaan ay soo saareen ay ku cambaareen tilaabooyin lagu dafirayo go'aanada maxkamadda saddex maalin ka hor ayay maxkamadda sare damiin ku sii daysay garyaqaan garabka mucaaradka ka tirsanaa oo miguna lagu magacaabo laakiin maxkamadda ayaa maalin kadib amar kale soo saartay oo loogu yeerayo inay maxkamadda hor yimaadaan labada nin ee booliska iyo dambibaarista waddankan ugu sarreeya si ay uga jawaabaan sababta ay Miguna u fasixi waayeen mas-uuliyiinta ammaanka oo aan tagin maxkamadda ayaa ugu dambeyn shacabku ka warhelay in Miguna oo dhalashada waddanka Canada haysta dalkaasi loo musaafuriyay maalintii Salaasada walaaca Kenya ee ku aadan in ay soo baxayaan in laamaha ammaanka ay fududeysanayaan awaamirta maxkamadaha in ay dhaqan geliyaan ayaa maraysa meel sare Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha geeska Afrika ka faalooda ayaa ka warramaya halista ay leedahay ku tumashada go'aanada garsoorka iyo saameynta dimuqraadiyadda waddanka arrimaha todobaadkii ugu dambeeyay ay ku keeni karaan
waxaan moodaa runtii in wax badan haddii iminka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin war nidaamkii kaanu baa dib u soo noqday nidaamkii kaanu baa dib u soo noqday qaar badan soo diinayaan marka weli waxaa arrintaasi soo ifbaxday yacni markii la daariyay kabacdi Raila Odinga ayaa arrintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu xafi amarka xawliga ku socota xogow inay yara joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yaa dimuqraadiyad dib maartay loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaheedu la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyeen oo miisaan lagu daynayo yar haddii maxkamaddu macnaheedu yaani amarka maxkamadda ay ku tubto qof aad u yelaa malaha hayaa dawladdu waxa weeyeen waa inay sharciga dhowrta haddii sharciga dhowr weeyso dad shacabka igana ma dhowrayaan marka taas waxaa soo dhinaa dawladdu waxaasoo wax loo baahan inay ka fikirto la ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba la hakariga yaani wadanka ugu dimuqraadiyada fiican ee bariga Afrika wadanka wadanta xorta ee gudaha qaaray oo bariga Afrika weeyaan wali yaani wax badan baa qabsanay
dastuurkii dalkan loo dejiyay sanadkii 2010kii ayaa siinaya garsoorka iyo maxkamadaha waddanka awood ah inay go'aamada ay qaadanayaan u madax banaan yihiin isla markaana loo hoggaansamo amaradooda cid kastaba wixii xilligaasi dastuurka cusub la dhaqan geliyay ka dambeeyay dalka waxaa maxkamadaha ay gaarayeen qaraar kala duwan oo xiyaabaha loo riyaaqo ee dastuurkan dadka u codeeyeen xilligaasi ku jira ayayna ka mid tahay go'aanadii taariikhda Afrika galay ee maxkamadda sare ee dalkani qaadatay sanadkii hore waxaa ka mid ahaa doorashada lagu muransan yahay lafteeda go'aankii ay ka gaartay ee ahaa in doorashada madaxtinimo dib loogu celiyo Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
way si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad nagala socotaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA ee hoos kaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale mar kore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyay kuuriyada koonfureed in Mareykanka iyo xulafadiisa ay garab taagan yihiin si cadaadis xoog leh ay ugu saaraan kuuriyada waqooyi in ay ka harto barnaamijkeeda hubka nukleerka iyo gantaalada ridada dheer Pence ayaa Khamiistii maanta gaaray dalka kuuriyada koonfureed si uu u muujiyo in Mareykanka uu barbar taagan yahay maamulka Seoul iyo dalalka Mareykanka saaxiibada la ah ee gobolka marsii horeysana isaga oo jooga dalka Japan ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence sheegay in Mareykanka uu doonayo in xal nabadeed lagu dhameeyo ismarwaaga ku qotoma hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi balse ay xitaa diyaariyeen in ay adeegsadaan awood haddii laga fursan waayo
dawladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fariisimo ka sameysato waqooyiga Afghanistan danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin siiriya iyo ciraaq balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad islaamiya. Danjiruhu faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixinin arintan sida ay u suurtagelayso, laakiin ruushka iyo iiraan ayaa inta badan ku eedeeya dowladda mareykanka inay sabab u tahay in daacish ay ku sii fido waqooyiga afghanistan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. magaalada muqdisho koox dumar ah oo isu tagay ayaa bilaabay howl ay dugsiyada qur-aanka iyo masaajidada ay uga aruurinayaan kitaabada qur-aanka kariimka ah ee gogo-ay, iyagoo kadibna meel isugu geeyey si ay u dayactiraan dibna isugu dhejiyaan. wariyaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka diyaariyey, waana tan warbixinta uu wariyaheena noo soo diray.
waa koox gabdho soomaaliyeed oo ku midoobay mashruuc loogu magacdaray ololaha dib u dayactirka iyo hagaajinta kitaabka qur-aanka kariimka. haweenkan oo ah kuwo mutadawiciin ah ayaa kitaabada qur-aanka kariimka ee gogo ay ka soo ururiya dugsiyada, masaajidyada iyo guryaha magaalada muqdisho, kadibna isugu keena xarun ay ku leeyihiin xaafadda taleex ee degmada hodan, halkaasay ku kala saaraan baalasha gogo-an ee kitaabka qur-aanka, kadibna isugu hagaajiya sida ay isku leeyihiin iyagoo u samaynaya diya cusub, waxaanay ugu dambayntii dib ugu celiyaan kitaabka oo dhammaystiran goobtii ay markii hore ka soo qaadeen.
fikradda waxay ku timid gabar gabdhaha ka mid ah oo ilaahay subxaana watacaala uu dareensiiyey ama aragtay in dayac uu ku jiro kitaabka ilaahay, googa oo fara badan dugsiyadii iyagoo jarjaran oo meelo ku jirjiro. marka fikraddii ayay noola timid gabadha, waxay tiri war ma ka warqabtaan dugsiyada, dhib badan ayaa kitaabka ilaahay iyo dayac baa meesha ku haysta. waxaan iri bal waa yahay fikraddaas aan fiirinno oo qaadaa dhigno dugsiyadii iyo meelihii inaan tagnaan bilownay. meelihii markaan tagnay waxaan aragnay waxa ay noo sheegtay iyo wax ka weyn aan soo aragnay, dayac aad u ballaaran qur-aanka ilaahay ama kitaabka ilahay inuu haysto.
sidoo kale ayaan cabdulaahi oo ah maamula ku-xigeenka xarunta dib u hagaajinta qur-aanka iyo dayactirkiisa ayaa iyadoo gacanta ku haysa kitaab qur-aana oo googo-an, waxa ay sheegtay inay tahay mas-uuliyad darro in kitaabka qur-aanka uu ku baaba'o goobihii lagu xurmayn lahaa.
qur-aanka in lays xifdisiiyo oo keliya ma aha muhiimadda uu ilaahay ujeeddada uu ka lahaa qur-aanka. qur-aanka ujeeddadu ilaahay kale subxaana watacaala waxa weyn waa risaalo adduunkan usoo diray oo nolosheenna inay ku tadbiiqsanto la rabo, xurmadiisaa kow ka ah. maantana innagoo shacbul qur-aan laynagu tilmaamo iyo guryaheennii iyo dugsiyadeennii iyo masaajideennii culimmadu ku cibaadaysanaysay ay kitaabta noocaa ku noqotay, wax ma aha uu damiirku u dulqaadan karo. annaga oo gabdho soomaaliyeed waxaan ka dhiidhinay barnaamijka.
kitaabada qur-aanka kariimka ayaa marka la keena xaruntan waxaa jira xafiis gaar ah oo lagu kala saaro la isuguna aadiyo, hadba sida ay isku leeyihiin sida ay tilmaamayso ayaan axmed oo ka mid ah howlwadeennada xafiiskan.
horta marka hore halkan laysugu keeno waan kala bixinaa wixii qoyan oo waxba manaafacaad lahayn, wixii jarjaran dib baan waxaan ugu ururnaa haddana inaan dib u celino meeshii lagu asturlaa la geeyo, wixii kalena safxooyinkiisaan u daydaynaa safxaba safxada se u leedahay ama ay isku qaadan kartaan iskugu habeynaa. markaan kala rasayno kutub walba aan lambarkiisa ansaxnaan rasaynaa, wuu naga sii gudbaa qolka jaldiyeynta usii gudbaa, laakiin qolkan waa qolka kala soocitaanka, soocitaankana ugu dhibaato badan.
kitaabada qur-aanka kariimka ayaa marka la kala saaro safxadihiisana la dhammaystiro waxaa loo sameeyaa jildi cusub oo soo bandhigi kara bidicda kitaabka, sida ay sharaxayso hibe xasan oo u xilsaaran hawsha daabacaadda kitaabada iyo jildiyeyntooda.
waxaan samaynaa jildiye noocaan oo kaleeta ah hadday wateen oo fiican waan ku dhejinaa, haddii ay wadanina meeshaana waxaan koollo oga samaynaa labada dhinac ayaan dhinacyada uga dhejinaa, warqad efor oo kale taangelinaa, kadibna kooladii aan ku marinaa kutubkii oo dhammaystiran aan gelinaa. haddii lacala uu meeshaan eber ka yahay waxaan samaynaa dhar loogu talagalay ayaan ku jilcinaa, maadaama kutubka la rabo inuu laalaabto dhar aan ku jilcinaa, kadibna kooladiisaan ku dhejinaa, kutubkii oo dhammaystiran ayaan maxay aheede aan soo saarnaa, kadib kutubku wuxuu diyaar u yahay in la akhristo oo lagu cibaadaysto ayuu diyaar u yahay.
haweenkan ayaa kitaabada qur-aanka kariimka ee sida aadka u googo-ay ee ay waxba ka qaban kari waayaan waxa ay ku asturaan xarun kale oo ay ku leeyihiin deegaanka Garas Baalley ee duleedka magaalada Muqdisho.
waa marxaladii labaatanina oo deegaanka Garas Baalley. markaan halkaas shaqooyinkaas ku soo qabanno oon soo kala saarno, waxaan halkan keennaa kitaabada qur-aanka ah ee aan waxba laga qaban karin oo dib loo habeyn karin ee googo'ay si daran una baahan in la xanaaneeyo. Halkan waxaan ku xanaaneynaa kitaabadii aan soo socnay ee aan waxba gelin ee u baahan in la xanaaneeyo oo dayaca laga qaado.
Waa markii ugu horreysay oo ay gabdho Soomaaliyeed isu taagaan howl noocan oo kale ah, taasoo ay dib ugu hagaajinayaan kitaabada qur-aanka ee googo'an ee ku dayacan guryaha, dugsiyada iyo masaajidada qaarkood. Waxaana ay ugu baaqeen haweenka dhiggooda ee bartay qur-aanka kariimka inay kala soo qayb galaan howshan mutadawacnimada ah ee alla dartiis kitaabada loogu dayactirayo dibna loogu habaynayo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu howlgelinayo golihii murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Qorshahaasi dib u howlgelinta tiyaatarka waxaa qayb ka ah wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta u magacowday Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure inuu noqdo maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka oo hadda dowladdu ay ugu yeerto golaha murtida iyo wacyigelinta. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrintan ka wareystay Abwaan Guure.
Waa maasanta Daanduray, arrintaas waa ay jirtaa. Kolleyba waana go-aan ka soo baxay Diyaala Guure yahay madaxda sare ee qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka warfaafinta go-aan isla garteen ayay ku dhacday magacaabistaas. Waa soo dhoweynayaa, waana qaadanayaa haddii alla kuro go-aanka madaxda qaranka soo baxay.
Waxaa la soconaa in hadda tiyaatarkii magaalada Muqdisho uu yahay mid aad u burbursan. Maxaa isleedahay waa laga qaban karaa?
Walaalow, waa sidaa sheegto, tiyaatarku waa uu burbursan yaho. Wuxuu kamid yahay goobaha dagaaladii sokeeye ku burburay. Waxaan hadda kahor wax uga dhigay riwaayad la yiraahdo allaa fiiqday iyo kor ha fiirin. Marka waxaan isleeyahay haddii alla kuuron yahay in wax laga bedeli karo oo wax laga qaban karo. Madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu ballan qaaday in dib loo dhisayo oo haddii alla kuuron yahay dib loo dayactirayo. Marka waxaan isleeyahay in wax badan laga qaban karo, sidaas ayaan rajaynayaa. Kolleyba dadaalkaasuna waa uu jiraa oo madaxda qaranku waa ay ku mashquulsan tahay sidii xaaladda u hadda yahay wax looga bedeli lahaa.
Ma kula tahay in la arki doono iyadoo fanaaniin badan ay tiyaatarka joogaan oo sidii waayi hore riwaayad ay ka dhigayaan oo dad badanoo tikidho soo goostay ay gudaha fadhiyaan oo ay sacbinayaan oo maankaaga taasi ma ku jirtaa?
Way ila tahay oo haddii alla kuuroya tiyaatarka maanta haddii dib loo dhiso sabab kale oo wax loogu dhigi waaya maba jirto. Marka waxaan isleeyahay haddii alla kuuroya taasi inay dhacayso, weliba waxaan isleeyahay xataa waqti aan dheerayn in arrintaasu ay dhici doonto ayaan aada u rajaynaya. Marka maankaygana waa ay ku jirtaa oo hadda haddii aanan sidaas ku fakeraynin haddii alla kuuron yahay kama noqdeenan isleeyahay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ma aanan qaadeen hadday aanan rajadaas ka qabin. Marka waxaan isleeyahay inay dhici doonto marba haddii la dayactiro sabab kale oo haddii ay sidaas u dhici weysaa inaysan jirin aan aaminsanahay. Marka waa ku rajo weyn haddaan duray.
Abwaan Guure, tiyaatarka waxaa hore loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada, hadda magacii waa laga bedelay saan maqalnay, oo waxaa loo bixiyey golaha murtida iyo wacyigelinta. Sababtu maxay tahay?
Golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa loo bixiyey, waa runta. Waxaana u bixiyey magacaas madaxweynaha Soomaaliya. Sababtuna waxay tahay madadaalo waxaa ka muhiimsan wacyigelin. Marka sidaas ayaa madaxweynuhu wuxuu gartay in la yiraahdo golaha murtida iyo wacyigelinta. Dhinac markii laga fiirsana tiyaatarka murti iyo xigmad ummadda baraarujisa ayaa kasoo bixi jirtay, madadaalo waa uu ka weynaa hawsha uu hayay. Marka sidaas ayaa loo hartay magacaas, waa magac madaxweynuhu uu bixiyey. Waa
Abwaan Guure, fanaaniinta joogta magaalada Muqdisho ee hobollada Waaberi inta wax kasoo galaan?
Hobollada Waaberi ayaa tiyaatarka hoos yimaada. Inta badan waxaa waayo waa shaqaalaha dowladda ayay kamid yihiin oo wixii shaqaalaha dowladdu ay qaataan oo kale ay qaataan. In badan oo aan waxba helinna waa joogaan.
Waa gartay. Waxaa jirta Abwaan Guure fanaaniin xanuunsan oo ku rafaadsan magaalada Muqdisho, maxaa ilaa hadda loo qabtay?
Walaalo Gacaliye, waa jirta, waa jiraan fanaaniin xanuunsan. Waxaa kamid a Cabdisaliil Warsame, Maxamed Cabdullaahi Ciise Sankuba, Abwaankii, Zeynab Xaajicali Baxsan, Saciid Maxamed Xarawo waa badan yihiin. Qaar meelo badan la geeyey oo haddii aan la guuroon yahay lala tacaalay, hase yeeshee aan weli aan caafimaad helin waa jiraan, sida Abwaansagub iyo Cabdi Taaliil oo kale. Marka haddii duruufta dalkooda ka jirta ama dadkooda haysa ayay la qabaan, wixii aan u qaban karnana waa u qabanaynaa walaal, waxaan ka agranaynaaba yaraatee ma jiraan.
Abwaan Cusman Guure, waagii hore waxaa jiri jiray barnaamij la dhihi jiray heesaa hirgalay oo lagu soo xuli jiray fanaaniinta oo ay tartan geli jireen, haddana fanki xarkuu goostay, xuduuduu ka tallaabay. See u aragtaa heerka hadda fanka uu marayo?
Walaalo, waxaan u arkaa haddii aan la guuriyo dhinac markii laga fiirso, waa heer haddii aan la guuriyo uu dunidiiyo dhan ku faafayo qolo walba oo meeshii ay tagtay, maadaama soomaalidu ay kala firxatay, ay la qabsatay. Hase yeeshe, waxaan aaminsanahay markii hirgelinta qaba jiray tiyaatarka, fanku markii ugu ballaaray oo dadka ugu badan ay ku soo baxeen ayuu ahay. Marka laakiin hadda wiil falaashka jeebkiisa ku wata oo hal ordo loogu soo tumay laga kontaroolin oo haddii aan la guuroon yahay aan u qalminin bulshada la gaarsiiyo ayuu ugu badan yahay hadda, inkastoo qaar fiican oo dadaalayna ay badan yihiin. Marka waxaan isleeyahay kolleyba, markasta waa tiyaatarku waxa waaye waa hooyo fanka iyo murtida iyo xikmadda iyo suugaanta Soomaaliyeed. Marka waa hoyga macalinka u ah ama haddii aan la guuroon yahay dalka la tago loo soo noqonayo, sidaas ayaan aaminsanahay inuu yahay.
Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Ibraahim Xasan Dandri.
markaan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. sanad ayaa u buuxsamay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii golayaasha baarlamaanka ee dowladdu ay cod aqlabiyad leh ay ku doorteen 8 Februari ee sanadii 2017. haddaba madaxweynaha xilligii uu tartamayay madaxtinimada waddanka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday waxyaabo badan. haddaba waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa waxqabashada dhinaca amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo arrimo badan oo Soomaaliya markaasi ka jiray. haddaba madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo dowladdiisaba ma qabteen, mise weli wax badan ayaa u dhiman? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Sheekh Nuur Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Alqudubi, aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur Cusmaan. Sheekh Nuur, madaxweynaha Soomaaliya maanta oo kale waxa u bixisatay muddo sanad xilligii la doortay, waxyaabo badanna uu ballan qaaday. waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday mihir galeen waa iyo dowladdiisaba oo inta badan madaxweynuhu uu sheegay, maxaa laga qabtay?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما سنتهي برسورك يولجر دودا وانسلام يا يقود هندق السياشبة waxa weeye horta qofku markuu campaign ku jiro waxyaalo badan buu isto sayaayo hamigiisa uu qabo waxyaalo, laakiin markii xaqiiqo ay noqoto iyo shaqo iyo waxa umada loo qabanayo way kala duwanaanayaan. madaxweynuhu waxyaalo badan uu carab ka mariyay oo ay ka mid tahay amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa jiray, laakiin waxyaalihii waxaan filayaa inay kulli barasoorka oo iga arag duwanaan doonaa, laakiin inayna wax badan ayna qabsoomin, sababtoo ah haddii la fiiriyo nimankan argagixisada oo waddanka dhibka ku haya
markii la dooranayay, waxaa la dooranayay meel ay joogeen wili jooga magaalada cusub oo la qabtay ma jiraan?
Maya, ma jiraan. meeshii ay joogeen unbay joogaan, wax duwaniyo hadda laga qabtay ma jiraan. Bal iska dhaafe halkii laga rabay in la dardar geliyo xiriirka maamul goboleedyada oo nimankan si wanaagsan waddanka looga wada saaro oo caasimadda iyo gobollada la isu furo ayayna tiisi dhicin oo laga gaabiyey. marka anigu waxqabad waa jira oo mar walba mar walba kolley waa jira, laakiin dhaliilo badan baa jira oo waxyaalihii
marka waxa leedahay muhiimaddu waxay ahayd dhinaca amniga wax badanna lagama qabanayo.
muhiimaddu waxay ahayd in waddanka nimanka argagixisada oo waddanka ummadda dhibka ku haya oo diintoodii iyo dalkoodii ay burburiyey in waddanka laga saaro, wax tallaabo oo adagu hadda la qaadayna ma jiraan.
isla su-aashaasi haye Professor.
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan salaamayaa baada fiyowe iyo colaad iyo saaxiibkayga dooda igula jira. Haddii aan hore usii galo, saaxiibkaygu wuxuu ka hadlay inaan wax badan hore loo qaadin xagga amniga, laakiinse aan uma arko fikraddaasi, waan ka gadisanay. Wax weyn ayaa qabsoomay oo ballamihii manifestadii uu soo saaray madaxweynuhu, haddii aan ku guuleysto, uu yidhi inta badan wuu qabtay. Siyaasadda arrimaha dibadda oo kale beesha caalamka waad ogtahay, wax nagaga xidhnaa ma garanaysaa. Dad fara badan oo maxaabiisa waa la keenay oo xagga arrimaha dibadda ayaa loo adeegsaday, arrintaasi waa lagu guuleystay. Xagga siyaasadda maaliyadda iyo lacagtana waa lagu guuleystay, oo waad ogtahay in ma garanaysaa aan wax mushaharo hadda dowladda sanadka dhammaadee maanta ku eeg aan lagu lahayn, haddii la raadiyo xataa waxba laguma laha. Dowladdii hore waxay ka tagtay ayaaba la rabaa in daymankii la bixiyo. Waa siyaasadda maaliyadda iyo lacagta. Inkasta oo
marka waxqabad ayaa muuqdaan
leedahamiyadhaliil yar way jirtaa, sida Sheekh Nuur sheegayo, kelmada yaroo xagga ciidanka matana waxaa loo ballan qaaday boqolkii ciidanka in lacagtii loo kordhiyo, sida saraakiisha waa loogu daray lacagtii. Laakiinse marka kormeere maxay isbatoore ilaa kormeere saddexaad konton loo ballan qaaday oo baarlamaanka soo maray oo wasiirka maaliyadda iyo wax walba ay ka wada hadleen oo lagu wada hadlay, lacagtaasi waa la waayey oo laf dhabarta nimanka shaqada kala socodsiya ahaa. Taasina waxyaalo yaroo hadda waxaan umaleynayaa madaxda sarsare ayay arintaasina xagga marka dhaliilo yar way jiraan oon xoogu badnayn. Laakiin waxa weeye inta badan dowladdu
way, laakiin xooggii waxqabadka oo dhinaca amniga ahay ma la qabtay.
Amniga waxaan dhihi karaa waxa weeye xukuumaddu waxa weeye inta ay qabatay waad ogeyd socdaalkii madaxweynuhu u sameeyey maamul goboleedyada iyo khilaafkii maamul
marka waxaa leedahay wax badana qabsoome, inkastoo hadafkii
waxa weeye amniga waa lagu jiraa, amniga waa lagu jiraa. Laakiinse haddaan ka hormarino xagga isdhexgalka bulshada, xagga ma garanaysaa maamul goboleedyada waad ogtahay inuu khilaaf yimid oo la daweeyey, waadogtay madaxweynuhu socdaalku sameeyey sanadkurada uu ku soo
beegay. Waa gaari doonaa taas waaye. Sheekh Nuur, waa arkaysaa professorku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo taataabtay oo arrimaha iyo maaliyadda mushaaraadkii arrimaha dibadda oo kale waxyaabo uu tilmaamay, inkastoo uu leeyahay weli dhaliil baa jirta.
Horta professorku waa mahadsan yahay, wuxuu soo qaaday in dowladdu ay wanaajisay xiriirka caalamka. Horta sidiisaba waddankan waxa uu u baahan yahay xiriirka caalamka iyo international community-ga iyo xiriirka
dhexdaataas
umama baahna waddanku. Wuxuu u baahan yahay waddanku inuu gudaha ka dhismo, waddanka cadowga gudaha laga saaro. Wuxuu soo qaaday madaxweynuhu booqday, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay deegaano nabadi ka jirto oo Puntland maamula oo Puntland ay ka jiraan oo nabadgelyo ka jirto ayuu booqday oo lagu soo dhaweynayay. Laakiin deegaanadii cadowgu joogay oo waxa weeye qarxu ka jiray oo dadka lagu dilayay ma una booqan. Waxaa laga rabay inuu Johar booqdo, inuu Barawa booqdo, inuu Kismaayo tago, in Baydhabo iyo
deegaanada
inuu ku safro dhibaatadu ciidanna waa joogaa. Hadduu sheegayo sida uu sheegay, annaga waxaan u jeednaa ciidankii inay dulman yihiin oo mushaaraad aan la siinin. Hadday ugu bato ninka muwaadinka oo maanta maalin walba qaraxa u taagan oo baabuurka qaraxaya iyo midka kale u taagan $100 baa la siiya ama $200, maxay u taraysaa nin sargaal oo $100 la siiya haddii dadkii aysaa u dulman yihiin oo waxa weeye aan mushaar loo kordhinin oo moralkoodii diineed iyo kii caqiide iyo kii wadaniyad midna aan la dhisin. Madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka yiri muwaadiniinta dowladda u halgamaysa oo raba waddankan inay system gaadhsiiyaan oo ciidanka ay caqiide ahaan kama dhisna way, laakiin mushaar baa la siiya oo qayba UNDP siiso qaab World Bankiga uu siiya iyo hay-ado kale waxay siiyaan way, laakiin waddanka inay gaabis uu jiro weyn oo security-gii amnigii aan waxba laga qabanin way jirtaa wayna muuqataa way.
Oo waxba soo ma kordhinaa leedahay, waxaan ahayn xawahay jugjug meeshaad joog.
Haa, waxba ma soo kordhin xagga security-ga haddii la eego way. Meelo badanna way jiraan. Hadda musuqmaasuq oo kale lagu eedeynayo, haddii musuqmaasuq ka weyn muxuu yahay ninka askariga oo qaraxa u taagan saacad walba oo habeenkii soo jeedaya maalintii qoraxda taagan oo $100 la siinayo ninka xildhibaanka ee guriga ku raaxaysanayana uu $3,000-$4,000 qaadanaya, xaggee laga helaa?
Sheekh Nuur, waxaad moodaa laba meelood inuu wax ka aragtidiisa wax ka ifinayo xagga ciidamada oo kale. Waxaa lagu jiraa
gudaha
ciidamada xoogga dalka hadda waad ogtahay waa la dhisay ciidamada, horta waa la dhisay horta ciidamada la dhisin oo la jaangoyn oo logisticada loo diyaarin, horta dhaqaaq ma samayn karta xukuumaddu. Marka waxa weeye xukuumaddu waxay samaysay hadda
saraakiishabaabul
bay ku jirtaa ciidamada, saraakiishii waa la helay tiradoodii, mushaharkii waa loo kordhiyey isbatoore ilaa dable maxaa isbatoore ilaa maxay saddex dhigla ilaa iyo isbatoore matoorana hadda lagu jiraa inkastoo kontonkii loo ballan qaaday aan la siin oo ahaayeen laf dhabartii iyagana waxaan leeyahay madaxda sarsare dhaliil ba halkaa ka jirta xagga lacagta inaad maadaama saraakiishiba ugu darteen maxaaday dable ilaa isbatoorahana wixii loo ballan qaaday oo hadda waa markii ugu horreysay dowladda dhexe oo farmaajo ay waxay ballan qaado oo ayna fulin la arko taasina waxaan leeyahay madaxda sare aan u daynaynaa laga yaabaa inay jaangooyintii tirada hadda la wado haddaan sheekh nuur xaggiisa u laabto xukuumaha maxaydeed madaxweynuhu waxa weeye horta in adaal lagu baahan yaho aqoonyahana iyo shacabka soomaaliyeed inay wax la qabtaan baa loo baahan yahay madaxweynuhu wuu shaqaynayaa moralkiisu waa dhisan yahay xukuumaddu si fiican bay u shaqaynaysaa waxaa la rabaa shacabkii inay shaqeeyaan oo ay wixii dhibaato ah soo sheegaan oo meesha wax jiraan soo sheegaan marka weli waxaa lagu jiraa in la isfahansiiyo ciidanka iyo bulshada
way aada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaan sheekh cabdulaahi alqudubi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqay arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij xaynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa magaalada london kusoo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli waxaa la soo jeedinayaa jaamac buulle jaamac oo washington jooga
soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaad soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah jaamac buulle jaamac oo ku sugan istuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo jaamaco wargeyska the national ee ka soo baxa magaalada abudabey ee isutaga imaaraadka carabta oo warbixin uu qoray kaga hadlay sida somalilan ay u doonayso in maalgelin ay uga hesho dhinaca tamarta ah dalalka carabta gaar ahaana dalka imaaraadka wargeysku waxa uu leeyahay wasiir ka tirsan xukuumadda somalilan oo ku sugan dalkaasi ayaa dadaal ugu jira sidii uu maalgelin dhanka tamarta uga heli lahaa imaaraadka carabta si loo suurageliyo mashaariic lagu horumarinayo dhaqaalaha isla markaana looga hortegayo qiimaha xoogga badan ee korontada waxaana somalilan ay ka mid tahay meelaha ugu qaalisan marka laga hadlayo qiimaha tamarta dunida
sidoo kale somalilan oo ku dhawaaqday inay ka go'do soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991 ayaa doonaysa inay xiriir la samaysato dalalka khaliijka si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha kadib doorashadii dhacday sanadkii aynu soo dhaafnay wasiirka maalgashiga ee somalilan maxamed axmed maxamuud ayaa dubay kula kulmay maalgeliyayaal waxaana uu isku dayayey in dhaqaale loo helo mashaariicda tamarta iyo beeraha maadaama inta badan cunnada la keeno somalilan 80-90% ay ka timaado dibadda
jaamaco wasiirka waxa uu sheegay sida wargeysku uu qorayo in hay-adaha caalamiga ah ee maalgashiga ay u furan tahay fursado ay ku soo saaraan macdanta somalilan waxa uu intaasi ku daray in uu xiriir la sameeyey 6-7 shirkadood oo ka shaqeeya dhinaca tamarta kuwaas oo doonaya inay maalgelin ku samaystaan somalilan
wargeyska waxa uu ridwaan uu sheegay in somalilan ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof oo horeyna maalgelinno uga helay khaliijka xilli aynan fursado badan u haysan suuqyada caalamka maadaama soomaaliya aysan doonaynin gooni isutaaga somalilan ma jiraan dowlado aqoonsiiyey somalilan wasiirka maalgashiga somalilan ayaa sidoo kale sheegay in ay doonayaan in la horumariyo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada somalilan
wargeyska mail and guardian ee ka soo baxa magaalada johannesburg ayaa isna jaamaco waxa uu kax ka qoray dalka turkiga iyo xiriirka uu la leeyahay soomaaliya wargeyska waxa uu leeyahay xiriirka turkiga uu la leeyahay soomaaliya waa mid xoog badan dalka turkiga ayaa soomaaliya ku howlanaa tan iyo sannadkii 2011 waxaana ay hirgeliyeen mashaariic fara badan xilligan soomaaliya oo weli soo kabanaysa
joogista turkiga ee soomaaliya waxaa xilligan lagu tilmaami karaa mid xiise gaar a leh waxaa kaloo iyana xiise leh in siyaasadda turkiga ee gobolka ay tahay mid ay adag tahay in la fahmo oo lagu jahwareeri karo su'aasha isweydiinta leh ayaa ah muxuu turkigu ku doortay soomaaliya wixii ka dambeeyey gargaarkii bini'aadamnimo ee soomaaliya uu u fidiyey sannadkii 2011 maxay yihiin awoodda gudaha iyo dibadda ee suurtogelinaya joogitaanka turkiga ee soomaaliya maxaase lagu micneyn karaa guulaha ay Turkigu sheeganayaan inay ka gaareen Soomaaliya?
Wargeysku waxa uu leeyahay dadka qaar waxa ay tilmaamayaan in Soomaaliya iyo Turkiga ay ka dhaxayso taariikh, isla markaana ay labada dalba wadaagaan inay yihiin dad sunniyiin ah. Waa su'aal furan ayuu wargeysku leeyahay, laakiin arrimahani ma sharxi karaan xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya, iska bedda xiriirka uu Turkigu la wadaago dalalka ka hooseeya saxaraha lamadegaanka. Dadka qaarkii ayaa iyaguna waxa ay tilmaamayaan in saameynta dhaqaale ee Turkiga ay ugu wacan tahay, maadaama Turkigu uu doonayo in uu u suuq geeyo ganacsigiisa Soomaaliya halkii uu khayraadka Soomaaliya ka faa'iideysan lahaa xilligan.
Wargeysku waxa uu leeyahay gurmadkii bini'aadanimo ee Turkiga uu u fidiyey waxa ay horseeday xiriirka wanaagsan ee jira, iyo Turkiga uu sidoo kale doonayo xiriir ganacsi oo uu la wadaago Soomaaliya sida uu ku doodayo barasare Federico Donnelly oo dhowaan wax ka qoray xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya. Turkigu waxa uu ka duwan yahay dalalka kale ee galbeedka ee horey ugu lugta lahaa Soomaaliya iyo kuwa kale ee xilliyadan dambe daneeya Soomaaliya, sidaasi waxaa yidhi barasare Donnelly.
Xiriirka Turkiga uu la wadaago Soomaaliya waxaa si weyn looga soo dhaweeyey gudaha iyo dibadda, hase yeeshee waxaa su'aalo badani ay ka dhasheen kadib markii dhowaan Turkigu uu saldhig military ka furtay Soomaaliya si uu ugu tababaro ciidanka Soomaaliyeed. Dalka Turkiga waxaa ka go'an oo la fahmi karaa in ay kaalin mugle ku yeelato siyaasadaha caalamka, maadaama uu yahay awooddiisu mid xilligan ay soo kobcayso, xubinna ka dalalka ku bahoobay ururka G20. Inkastoo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya uu isugu jiro mid gargaar iyo mid maaliyadeed, ayaa haddana waxaan shaki ku jirin sida wargeysku uu qorayo in uu doonayo Turkigu inuu saameyn iyo magac xooganba ku yeesho Soomaaliya.
Intaasina waxaa ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeena wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdulli oo ku sugan London. Tan iyo kulantideena dambena waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jaamac dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Rafiiq iyo codka Cabdidiini. Esther Fiq ee codka Cabdiina ayaan dhageystayaal ku soo gnaanudayna idaacaddeenni fiidnimo oo ay idinla socodsiinayaan Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan daban dhageystayaal, waa VOA oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.